Азатлык радиосу сөйлеп, бүген 5-нче гыйнвар сишәмбе көн микрофон алдында алынды чыгарасы ва бүген безнең тапшыруда. Туризм өчен туристның кайдан килүе мөһим түгел. Тайландның элек русияләр яратып йөргән ял урыннары кытайлар белән тулды. Инде хәзер Анталияда җиңсез гына башка ил туристларын кабул итәргә әзерләнә. Татарстанда урыс балалары татар телен өйрәнә алмауны камил дәреслекләр булмаудан күрә. Урыс телле балалар өчен татар телен укыту концепциясе булдырылды. Шул хакта анышлаган авторларның берсе Казан федераль университеты оқытушысы Қадрия Фатхулы белән сөйләшербез. Финляндияның бердәнбер манаралы Ярвенпә мәчетендә җомга намазлары укыла башлады. Әлеге 70 елдан артык тарихы булган мәчетне татарлар төзеткән иде. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Оренбург-Орский юлында 31 яшьлек Эдуард Зиннуровның мәйете табылды. Бүген дә юлдә кеше югалганы һәм һәлак булганы турында рәсми хәбәр юк. Мәрхүм Зиннуровның хатыны Ксения хәзерге заман хәбәрчесенә коткаручылардан бернинди дә ярдәм булмау турында әйтте. Зиннуровның мәйетен аның туганы тапкан. Эдуард Зиннуровның иптәше белән Оренбурдан кайтып килүләре булган. Куар иеме машинаны каплагач, алар чыгып, якындагы берәр авылга барып җитеп ярдәм сорарга булган, әмма юлда бер-берсен югалтканнар. 3нче гыйнварга каршы төндә Оренбург-Орский юлының 170-нче чакрымнан алып 260-нче чакрымга кадәрге өлешендә дистәләгән машина кар астында калды. Ярдәмне алар 15 сәгать көткән. ТАСС юлда югалган кешеләрне коткарырга 157 кеше һәм 55 машина китерелде дип белдерде. Буран булган көнне үк юлларны чистарталар, юлда калучыларны җылыту урыннары булдырылды дип хәбәр ителде. 45 кеше шул санда балалар җылы һәм имин җиргә күчерелде диелде. Буранда утырган машиналарның берсендә исән калган Павел Гусев интернетта чынбарлыкта нәрсә булганын сөйләде. Павел Гусев 15 сәгать көткәннән соң машиналар янына 5 кешенең килгәнен әйтте. Бернинди дә махсус техника юк иде, трактор һәм вахта автобусы бар иде. Трактор юлны чистарта башлады, машиналардан кешеләрне автобуска күчереп алып киттеләр, диде Гусев. Интерфакс юлдан 84 кеше коткарылды, 12 кеше хастаханәләргә салынды, дип хәбәр итте. Югалган һәм үлгән Эдуард Зиннуров турында бер хәбәр дә юк. Херсон өлкәсенең элек Кырымнан җылытылган Генический шәһәре бу көннәрдә газсыз калды. Җирле хакимиятләр Россия президенты Владимир Путинга газ сорап мөрәҗәгать иткән дигән хәбәрне президентның матбугат вәкиле Дмитрий Песков, Кырым башлыгы Сергей Аксенов раслады. Украинаның газ ширкәте моны кире калган. Кырым татар мәҗлесе рәисе урынбасары Кырым блокадасын оештыручы Ленур Исламов азатлыкка Геническийдә хакимиятнең Русиягә бәйле булуын белдерде.
Ни для кого не секрет, что вот, допустим, Генический район там, да, вот там Новоалексеевка. Это были вотчины тех людей, которые сейчас работают замечательно под российским флагом, и они получают еще и деньги с этой территории. Здорово быть прикордонной территории, оформлять у себя грузы, в коррупционную составляющую, как бы там эту границу, как бы там кировать. Там огромные деньги были, действительно, я понимаю.
Генический мэр оппозиции блогу вакиле Александр Тулупов Путинга Кырымнан газ алу мөмкинлеген сорап мөрәҗәгать иткән. Путин гуманитар сәбәпләрдән рөхсәт биргән дип хәбәр итә Песков. Тулупов Путиннан газ сораганын кире какты. Төркия ирләренә кияүгә чыккан Русия хатыннары президент кеше хокуклары һәм балалар хокуклары вәкилләренә мөрәҗәгать итте. Имзалар интернетта җыелган. Бүгенге көндә мөрәҗәгатькә 6000-гә якын кеше имза куелган. Россия белән Төркия арасындагы сәяси киеренкелек аркасында Россия эшләгән төрек şirketләренең ябылуы һәм күп кенә төрекләрнең кире кайтып китәргә мәҗбүр ителүе, Төркия ватандашларына яңадан Россиягә килер өчен виза кирәк булуы катнаш гаиләләренә авыр хәлгә куйды. Төркия ватандашларының хатыннары исеменнән язылган мөрәҗәгатьтә ирләре эшләгән şirketләр ябылса да, аларга Россиядә яшәү хокукын калдыру, Россия канунлары белән эшләгән төрек şirketләрен япмау, катнаш гаиләләрдә туган балаларны аталарыннан һәм кирем чыганагыннан мәхрүм итмәү соралган. Хатын-кызлар мәгълүмат чараларында Төркия ватандашлары ларына каршы пропаганданы туктатырга таләп итә. Гаиләләр таркалмасын, туганнар шикләшмәсен өчен 2 ел арасында очрашуларны туктатмаска чакыралар. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов фәрманы нигезендә 2016 ел республикада Идел һәм Шулман буйлары, Идел һәм Шулман су буйлары елы буларак үтәчәк. Аның максаты елга буйларын төзекләндерү, аларны максатчан куллану, канунсыз төзелешләрне юк итү. Миңнеханов су буйларын халыкның ял итү урыны итәргә кушты. Республикада яшәүчеләр һәм кунаклар өчен ясалачак бу уңайлыклар узган 2015 елда игълан ителгән парклар һәм скверлар елның дәвамы булачак. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов 2016 елны республикада хезмәт кешесе елы дип игълан итте. Хәзердән үк эшче һөнәрләрнең җитмәү сәбәпле президент быел шундый һөнәрләрне өйрәнү, җәмәгатьчелектә андый һөнәрләр белән кызыксынуны арттыру, эшчеләрнең хезмәт шартларын яхшыртуга игътибарны җәлеп итмәкче. 2016 yıl Rusya'da Greciya, Greciya'da Rusya'yla deyip ilan edilgen. Bu turda karar 2 yıllı kabul edilgen idi, ama Greciya'daki iqtisadi krizis sebeple şaralar kişiktirildi. 2 yıl arasındaki iqtisadi hem meden ilimtelerini nağıtı üçün sengat, sport, medeniyet hem tiller üren ülkelerinde törlü ortak şaralar koralgan. Greciya'nın koybir gimnaziyelerinde uras tili oktılaşak. Greciya, Rusya'dan turistler getirubilende kızıksınan bu yıl 2 yıl arasında tur aşışlar arttırılığa mümkün. Birleşken Milletler Uyuşması General Assembleyesi kararı bilen 2016 yıl kuzaklılar yılı deyip ilan edilgen maksat vitaminler hem minerallarga boy borşak, yosmak hem nöğüt borşakının kişi selametliğine faydasına ihtibarını jelip etu. Evropa illerinde 2016 yıl hatın kızlarga küş kullanığa karşı küreş yılı deyip ilan edilgen Rim Papısı Francisk 2016 yılını şefkatlilik yılı deyip ilan etti.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел сентябрь азагында Татарстан китап нәшрияты республиканың мәгариф министрлыгы белән берлектә урыс телле балалар өчен татар теле дәреслеге концепциясына бәйге игълан итте. Беренче урынга Казан федераль университетының Лев Толстой исемендәге филология һәм мәдәният ара багланышлар институты гомуми һәм төрки тел белеме кафедрасы доценты Кадрия Фатхулова җитәктәгән төркем лаек булган. Әлеге концепция эчтәлеге турында Кадрия ханым белән сөйләштек.
Без өч автор, минем авторлашларым бар. Рөстәм Бахтиев, ул икенче лицей интернат, икенче интернат лицей укытучысы, һәм икенчесе Рашат Якупов, шул ук лицейда татар теле укыта. Без менә өчебез шундый концепцияны төзедек, тапшырдык шушы конкурс комиссиясына, һәм без инде менә шул яклаудан соң җиңүче дип таптылар. Бу концепцияның төп эчтәлеге дип әйтегендә, менә без шушы концепция эчендә бүгенге көндә федераль дәүләт белем бирү стандартларына таләпләреннән чыгып, дәрес укыту методик комплекты нәрсәләрне үз эчендә алырга тиеш. Дәресләрнең барысында язып күрсәтте, бизде күрсәтте. Төп үзенчәлеге шуннан гыйбарәт. Моңа кадәр дә татар теле дәресләре бар, әлбәттә алар бар. Традицион дәресләр, әлбәттә, коммуникация технологияларына нигезләнгән инглиз дәресләр авторы. Ләкин менә без күбрәк шушы яңалыгы, беренчедән чит телләргә өйрәтү методикасын яхшылап өйрәнеп, чөнки менә бу авторташларым, алар инглиз телен өйрәнгән егетләр, инглиз телен беләләр, инглиз телен укыталар, татар телен укыталар. Һәм менә без беләбез бит инде халыкара тел компетенцияләре нигезендә телләрне өйрәнүнең дәрәҗәләре билгеләнгән. Халыкара дәрәҗәләре шулай бит. А дәрәҗәсе, Б дәрәҗәсе, С дәрәҗәсе менә шушы дәрәҗәләрне дә исәпкә алып, ягъни башлангыч ул А дәрәҗәсе икән, укучы күпме генә материалны үзләштергә һәм гамәли белергә тиеш. Чөнки бүгенге көн дәреслекләре күп кешеләр әйтмичә дип әйтегендә, мәсәлән, кешеләр әйтмичә дә алар артык күп материалны үз эченә ала. Ягъни менә шу А дәрәҗәсенә караган материалны гына түгел, нинди генә телне өйрәнсә дә дөньяда кеше шушы билгеле бер күләмдә А дәрәҗәсендә икән, ул шулкадәр сүзне бергә тиеш, шулкадәр теманы бергә тиеш һәм шундый халыкара тест тапшырырга тиеш. Шулай бит, шундый таләпләрдә нигезләнеп дип әйтик, халыкара стандартлар булдырылган телләрне өйрәнү өлкәсендә менә шушы дәрәҗәләр инде шуларны исәпкә алып, инглиз телен өйрәтү дәреслекләрен яңадан бер тапкыр карап чыгып, чит телләргә өйрәтү дәреслекләрен карап чыгып, менә шуларга нигезләнеп, без менә шушы кирәк дип саныйбыз. Үзгәртүне, дәреслекләрне үзгәртүне, әлбәттә, татар мохитын саклап, татар менталитетын саклап.
Дәүләт шурасы утырышы булды, анда да Яблоков фирқасыннан Руслан Зиннатуллин әйтте, минем балам кайта да бер нәрсә аңламый, дәреслектән бер нәрсә дә аңлашылмый дип. Димәк, яңа хәзер яңа дәреслек эшләнсә, мондый проблема тумас дип ышанырга буламы?
Беләсезме, бу бит индивидуаль процесс. Бөтен бала өчен дә без бер дәреслек, төрле шундый дәреслек, ул бит инде дәреслек, ул җиңел булырга тиеш дигән сүз түгел, шулай бит өйрәнә икән, ул аның аңлы үсеш алырга тиеш, аның танып белү сәләте үсеш алырга тиеш. Бөтен балага да җиңел генә бирелми, шуңа күрә монда индивидуаль яктан килергә кирәк. Кемдер телне бик җиңел өйрәнә, кемдер авыррак бирелә. Ләкин ничек кенә булса да дәреслек шушы sınıf okuşları için şu derece için dediğinde o anlayışla bora deyir. Bine mesela minizin dersi kaptır bora edebe ol Rus balası turunda çiz bora iken şu şurada çıkışa sahip için dediğin değil mi? Hı-hı. Mesela başlangıç mektepte birimler total ham Rus dillerine bora deyir. En iyi de yerden bir deyir. Et yiyen isteyerden bir tavla olsun dediğinde. Şuna göre on bir nesi anlamadım. Anda bir dinime mesela min birinci sınıf dersi artırandaydı. Bu nesi, bu kitap, bu nesi, bu defter, bu kim, bu altı, altı nişli, altı okuyan. Anda iki tüzden turan cümle ler birinci faraş kadvetinde. Şu an kure hazır indim ne elektrik dersliklerini tanket edeyim. Ne tanket dersikler ağır binalar. Bunda bir kere okutuşundan da okutabiliyor şulay bir. Eğer de okutuşu şu derslikten dürüst faydalana olay iken, bine olanı anlatayken işi bir soru birgen, işi cevap faydalara. Demek bala üzleştire, bala bir derslikle üzleştire ala. Tül muhiti derslikle var. Şu an kure buna derslikten tanketle ujinyel, o anlayışlı tübel, ağır bir mesela okutuşu şu derslikten el işli ola mı? Şunu bütün metodik yoktan hazırlıklı mı okutuşu? Uyulgan maksatka erişe ola mı? Şu evirlerde bizi bir kurşu hazır. Ne nerselerine uzgartıra gerek? Meselelerge olga taba ihtibar birilge girer digen sorularga biz cevap izledik. Şu avtorlar kolektivi. Şularının başına anlatırga tırışma şu şu komisiye ağzalarına. Komisiye de bitirince kışan da İyali'den var idi, Tili İnstitutu'ndan, Nagarif Ministerliğine vakili var idi. Başka redaktörler katlaştı. Onlar sorular verdiler. Siz şimdi adamların için alan konsepsiyle bizi kabul ettiler. Elbette o gibi zor global konsepsiyle değil. Lakin o şu şu problemine hal etmeye bir karar.
Қазан Федераль Университетінің Лев Толстой есіміндегі филология һәм мәдәният ара бағланышлар институты ғымуми һәм тәркиб тілі білімі кафедрасы доценты Қадрия Фатхулу фикірләре білен біздің интернет сәхифе бізде де таныш аласыз. Адресіміз azadlik.org.
Құрметті тыңдаушылар! Қысқа дұлқынларда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кейму әм Азатлықның түп үші интернет сәхифәсіне көшу сәбәпілі Азатлық радиосы қысқа дұлқынларда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті әм шылай оқ ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне azadlik.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azadlik.org сәхифәсінде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиянең көньягындагы Анталия төбәгендә диңгез яры буенда 5 йолдызлы 300 ләп кунахана бар. Ел саен монда миллионланган русияле ял итә иде. Анталияның камлы пляжлары һәм җылы йомшак һавасы визасыз килеп китү мөмкинлеге монда ял итүчеләрне генә түгел, Русиядәге фатирларын арендага тапшырып, салкын кышларны җылы Анталияда уздырырга теләүчеләрне җәлеп итте. Шәһәрдә һәм аның тирәсендә даими яшәүче 40 меңләп русияле бар иде. Барсы да тарихка кирип кала. Чөнки 2016 елның ял сезоны Анталияда инде башка төрле булачак. Алсу кырмашны тыңлыйк.
2015 елның 9 айында Русиядән Төркиягә 3 миллион 300 мең шамасы турист килеп киткән. Аларның күбесе илнең көньягында ял иткән. Төркиянең иң зур сәүдәсе туризм белән бәйле, әмма Русия туристлары сан белән беренче урында түгел. Төркиягә иң күп турист Германиядән килә. Германиядән кала икенче урында элекке Союздан килүчеләр Урысча сөйләшкән һәр кемне урыс һәм русияле диләр. Шул категориягә төрки республикалардан килүчеләр дә, Украин, беларуслар да керә. Болар хакында без Анталияда яшәүче адвокат Фенис Зыятов белән сөйләштек. Аның сүзләренә караганда, туризм бизнесы өчен туристның кайдан килүе мөһим түгел. Анталия эшмәкәрләре башка илләрнең туристларын кабул итү өчен хәзердән үк җиң сызганып әзерләнә башлады, ди ул. Аның үзенең дә бу айда эше арткан. Анталияда булган милкен сатып китәргә теләүче русиялеләргә ул юридик ярдәм күрсәтә, бәлки аерылырга теләүчеләр дә булар, ди ул. Анталияда төрекләр белән катнаш никахта яшәүче рус һәм татар хатыннары бар. Соңгы 10 елда Анталияның туризм бизнесы урысча сөйләшүчеләргә киләнгән иде. Мәскәү кирмәненә охшатып салынган Вау Кремлин Палас кебек отельләр, Матрешка паркы, рус ресторанлары, туннар һәм күннән киемнәр саткан кибетләр, анда эшләүчеләрнең барысының да урысча сөйләшүләре Русиядән килүчеләрнең күңеленә май булып ятты. Иң зур зыян Русиядан килгән туристлар белән генә эшләгән сәяхәт ширкәтләренә булачак. Азатлык хәбәрчесе Фрюд Бежан ай башында Анталиядә Limak Hotels исемле ширкәт мөдире Талга Барыш белән очрашкан иде. Русиялеләр, сез туризм булмый инде, дип сөйләп утырды чәй артында 32 яшьлек Талга әфәнде. Менә бу кибетләрдә халык тулган иде, диде ул юл буйлап тезелеп киткән Хәдия, күн һәм тун, алтын һәм көмеш кибетләренә күрсәтеп.
Because of the crisis, they canceled.
Талга Барыш 8 затлы кунакханәне берләштергән ширкәт җитәкчесе. 24 ноябрьдә Төркия Русиянең су 24 очкычын бәреп төшергәннән соң, 1-2 атна эчендә аның кунакханәләренә килергә дип бүлмәләрне алып куйган 2 меңләп кеше ниятләреннән баш тарткан. Ростуризм Төркиягә юлламалар сатуны тыйды. Анталиядәге туризм секторында борчылу булса да, паника юк. Сәяхәт ширкәтләре киләсе сезонга кайсы илләрдән туристлар китерү турында уйлый. Яңаларыннан Иран, Сәүди Арабстаны, Гарәп Әмирлекләреннән була ала. Алар өчен әллә ни үзгәртәсе булмас, хәмерне генә киметергә кирәк булар, ди туризм өлкәсендә эшләүчеләр. Таиландта ялты елмаса да, Русия туристлары анда инде 2014 елдан бирле йөрми. Сәбәбе долларның кыйммәтләнүе. Таиландның да үз Анталиясе Паттайя шәһәре бар. Элек русиялеләр ял итәргә яраткан Паттайяны бер ел эчендә кытайлар үз иткән. Әлмәттән блогер Артур Шиһабов 7 ел элек хатыны белән Паттайяда танышкан булган. Ел саен кышкы айларны ул шунда уздырам. Паттайяда хатыны белән танышкан кунакханәдә торучылар элек 100% русиялеләр иде. Быел 40%-тан да ким. Шәһәрдә урыслар гына йөргән рестораннар, даруханәләр, сәяхәт ширкәтләре ябылды. Аларны тоткан кешеләрнең күбесе кире Русиягә кайтып китте, дип сөйләде Артур Азатлыкның рус редакциясенә.
Все ждут, что будет дальше. Кто-то остался там, ужался до последней, что называется, сил и ждет чего-то, там, восстановление курса рубля, возвращение туристов. Кто-то не дождался и уехал обратно домой, и дома сидит, пережидает, чтобы снова сорваться уехать, потому что для многих жизнь за границей, в том же в Таиланде, допустим, стала очень привычной, комфортной, и они уже не представляют себе, как можно долго жить здесь, там, в нашем климате. Они привыкли жить расслабленно, в тепле, комфортно, и они просто ждут момента, когда все устаканится, как они считают, и вернутся обратно. Вот, но будет ли это, все ли устаканится, здесь я, наверное, даже скорее пессимист. По крайней мере, ближайшие 2-3 года, если что-то кардинально не произойдет в мире, если там нефть обратно не поднимется на ближайшие, на старые рубежи, нас всех ожидают очень трудные времена, и туристов, и тех, кто их обслуживал, и тех, кто живет за границей, но работает за российские рубли. И моя жизнь тоже изменилась.
Урыслар белән эшләгән кайбер ширкәтләр генә зыян күргәндер, әмма бизнес базарга яраклаша белергә кирәк. Элек русиялеләр белән эшләгәннәр хәзер кытайлар белән. Элек рус телен өйрәнгәннәр хәзер кытай телен өйрәнәләр, диде Артур. Паттайяда 50 меңләп русияле даими яшәгән булган. Хәзер аларның саны блогер сүзләренә караганда 5 мәртәбә кимегән.
Алсу Кырмаш соңгы вакытта русияләр йөрми башлаган илләрдә туризмның хәле белән таныштырды. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org.
Ozatlyq radiosi.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Финляндиянең Ярвенпә мәчетендә беренче җомга намазы укылган. Намазга 60-тан артык мөселман килгән. Татарлардан тыш андагы арабләр, сомалилар, төрекләр, косоволлар һәм башка халыклар булган. Намазны мәхәллә имамы Рамир хәзрәт Биләев алып барган. Финляндия татар мәхәлләсе хәбәр итүенчә, вагасында ул мәчетләр төзү мөһимлеге һәм мәчетләрне җанландыру турында сөйләгән. Мәчет башкала Хельсинкидан 40 чакрым ераклыктагы Ярвенпә шәһәрендә урнашкан. Татарлар әлеге шәһәргә 1920 елларда килә башлаган, ул заманда Ярвенпә 3000 кешелек авыл булган. Татарлар шул авылда үзләренә йортлар сатып алып, тормыш корышына эшенә керешкән, күбесе сәүдәгәр булган. Икенче дөнья сугышы алдыннан инде татарлар мәчет төзер өчен гаризалар калдырып, гыйбадәт бинасын булдыру турында хыялланган. Ләкин сугыш килү мәчет мәсьәләсен кичектергән. Мәчет булдыру рөхсәте 1942 елда алына һәм татарлар төзү эшләренә керешә. Сугыш еллары булганга төзү материаллары аерым рөхсәт белән сатылган, авырлыкларга карамастан 1940
2005 yılında məscid binası əzir bula, çünki bu işgə bütün Finlandiyada yaşayışı tatarlar məddi yerdən kursədi. Tüzüşləri təman buluğa binanın saxlanı ministerliği üst kullanışına alıb anda radislar məktəbi yasay. 1944-cü yılının başında bina kiri tatarlarına qoytarıla. Əlgə bina birinci şiratdan namazlar həm dini məclislər için kullanılgan, çoluq vaxtdan da milli beyrəmlər həm rəsmi kuruşularda ütkərilgən. Birinci yıllarda binada cimqa namazlarda oxulgan, ləkin 1950-ci yıllarının axırında tatarların köpçülüğü başqa şəhərlərgə işgə yürü səbəbli bu iş tuqtağan. Ütkən yıl azağında Finlandiya İslam Cəməqəti Başqarma Həyəti məşiddə cimqa namazların uqta başlarının qararını çıxarğan, həminə bu iş uzun uzaq getirməgən. 2013-ci yılda Yərbənpə məşidinin 70 yıllıq bəyrəmi ütkərildi. Bəyrəm uayından məşid tarixi turunda izgi miras isimli dokumental film yasaldı. Film ütkən yılda bulğan Qazan Xalqara Müslüman Kino Festivalində kursatıldı. Bizdən internet səhifəbizdə əlgi filmğa sultama getirli. Onu açıb filmini tulusu bilən qarı yalasız. Adresimiz azatlıq.org. Xəzir Azatlıq arxivindən Finlandiya Tatarları imamı Ramil Biləyev bilən əngəmə təqdim edəbiz. Bir yıl əlik Finlandiya Tatarları surələr həm dağalar digən ballar için kitab çıxardı. Tatar balları din dərisləri məhəllə imamında irəni. Bu haqda Biləyev Azatlıq qasilədi.
Siz... Mən indi şul balalarını uqatqan vaqatında bizim bir tuğkiləyədə surələrini, dağalarını türlü-türlü kitablardan yıxdırıb, onların indi şimdi bir A4-lük qağızga kopyalar alıp bağlarda taratıp şulay retirge turu kileydi. Anlarsın elbette ben biraz öyle başladım da ben ettim bizim çekkine bağlarda ilk şimdi bir kitap olsaydı içinde bütün ise tab olsun idi. Dağalarda tab olsun, süreleri de eli o bağlarda anlayış etkilerde de olsun deyip. Demek bu ideyanı anlarsın benim de yüzü bizden başkarmamızı anlattım da alar elbette bu ideyaya karşı kilmelerler çünkü ben de dini bir kitap, dini bir ideya şunlara göre alar kabul edip bu kitap eleğe çınbarlıkka yavarıldı. Bu kitap benim gene zaslugam tüyel, bunun artında küp küştetara alar yardımları bilen demek, nasihat bilen, anlarsın karab çıktılar, fin tekstlerin, tatar tekstlerin, garip tekstlerin karab çıkıcılar buldu, transliterasyaların karadılar. Bu татар тілі тәрчімесін әлбәтті біз нұғмани Құр'әнін атайырын үшлендік, демек өз башыбыздың ғана түгел, біздің әчен чығанық бұл Татарстанда басып чыққан нұғмани Құр'әні. Анарасын фин тілі тәрчімесі 1942 жылда Финляндияда бірінші мәртебе фин тіліне тәрчіме қылынған Құр'әнге таянды, демек аны біздің милеттешіміз Зинатуллах Сәндүре заманында үзетулетіп бір фин кішісінен тәржеме еттірткен Құр'әнні, ингіліс тілінен фин тіліне міне шушы Құр'әннің тәржемелерін қолландық. Дұғаларының үлешін біз мақсус фин Хельсинки университетінде ғарап тілі оқытушысы Сильвия Акар есімді қатынны мен анарда да біраз еріп қалдым аның лекцияларына. Мене ол бізге дұғаларының тәржіме қылуда ярдам етті. Шынара көре мұнда, әдемен бір тулы коллектив болып үшледік. Әлбәтті бұл тұшқы дизайнны үшлеген уақытында біздің мәхәллә рәйсі біз Атик Алиның да байтак көп фикерлері болды, чүнкі ол тұшының дизайны бит, өзіңіз біләсіз бит, қолғалған уақытында китап бит көрінішлі болға тиешілі. Шынара көре демек аның да бит мұнда файдасы һәм ярдәме зур болды. Хамида ханым Чайдам бойында біздің мәхәлләбездә ана тілі оқытушысы, ол китапның татар тілі текстларын, аларны немәк карап чыгып, аларын төзәтеп бергә утырдық. Демек, шуңара күрә, бу әле безнең сүрәләр һәм дуалар беренче дигән китап әле без планыбызда икенче томын бастырырга. Икенче томына инде ниятебез бар куярга Ясин сүрәсен, Рахман сүрәсен, Тәбәрәк сүрәсен, Мөлк сүрәсе дип әйтәбез. Аннары соң башка төрле дуаларыбыз, ул бу китапка кермәгән дуаларыбызны анда куярга ниятләнеп торабыз да, ул эш башланды, ләкин әле күпме вакыт чыгар, билгесез, чөнки китап мисеңне вакытында үзегез беләсез бит. Төрле вакытлар була. Качандыр ул тиз бара, эш качандыр ул бераз салмагайып китә, әкренеп китә.
Ә бу менә беренче китапка кергән 30 сүрәне сез үзегез сайладыгыз, менә нәрсәдән чыгып сайланды менә бу сүрәләр?
Ул сүрәләрнең сайлаулары әлбәттә безнең укыту планына таянды. Чөнки бездә балаларыбызны укыткан вакытыбызда билгеле бер сүрәләрне аларга өйрәнергә өйрәтергә тиешлебез. Безнең бит мәхәлләбездә шулай ук имтиханыбыз бар. Ул имтиханны 15 яшьтә торган балаларыбыз инде шушы имтиханны бирәләр, дини имтиханны бирәләр. Менә шул имтиханга кирген сүрәләр һәм догаларның исемлегенә бераз әлдә күбрәк аны туплап, халкыбыз арасында шундый танылган Коръән өлешләрен арага куеп, менә бу тупланылды һәм тәкъдим ителде, һәм шулай итеп кабул ителде. Димәк, ул инде димәк, әлбәттә, Коръәнне бит инде бөтенләй тәрҗемә кыла башласаң, аның анда күп эше бар, ләкин монда инде үзебезнең халкыбыз арасында бу бабаларыбыз заманында авылларда укыган дуаларыбызны, сүрәләребезне шуларны бүтәнен сайлап, анда чына керттек.
Укыту, мәктәп укыту дидегез, бу нинди укыту, анда кинишә бала җире, кашан була бу укыту, бу якшәмбе мәктәбенме?
Ну, якшәмбе мәктәбе дип исем йөртсә дә, ул бит инде якшәмбе көннәрне укытмыйбыз, без моны әни адәти көннәрне укытабыз үзебезнең мәхәлләбездә. Безнең бит Финляндиядә 48-нче ел белән 69-нчы еллар арасында төрек халык мәктәбе булган. Димәк, татарлар шушы мәктәпләрдә укып йөргәннәр, дип ул башлангыч мәктәп. 69-нчы елда балаларның азаеп сәбәпле ул мәктәп ябылган, ләкин барыбер уку дәвам ителгән. Димәк, ул безнең мәхәлләбезгә күчкәндә балаларыбыз атнага бер мәртәбә килеп, бер сәгать дин, бер сәгать ана тел дәресләрен алып китәләр, укып китәләр монда. Шуларга күрә ул традиция безне дә дәвам итәбез. Әлегә планнарыбыз зур, димәк, дәреслекләр тагында күбрәк ясарга, заманлаштырырга ул бөтен безнең программаларыбызны да, бөтен шушы дәреслекләребезне. Бу, димәк, китапның чыгуы ул беренче адым дип санарга мөмкин.
Ничә бала укый хәзерге вакытта?
Бездә әле бөтен Себергә ялгышмасам 16 бала укып килә. Кагыйдәләребез буенча без 7 яш белән 15 яш арасындагы балаларыбызга, кем, димәк, айлалар китерсәләр шушы балаларны, без аларга инде шул дәресләребезне биреп киләбез. 3 яшыннан 7 яшына бездә бар балалар бакчасы. Ул инде безнең Шимбәкәрендә, алар анда 3 сәгатькә килеп, ана телебездә сөйләшәләр, җырлыйлар, бийләр, кул эшләре эшлиләр, ашыйлар, кыскагдыгаларны өйрәнәләр шушында. Аннарысын 7 яшеннән 15 яшенә инде безнең шушындый җиддирәк рәвештә дин укытуы, ана тел укытуы дәвам ителә. 15 яшендә инде шул бала безгә, шул мин инде дин ягыннан сөйләмен, дини имтиханны биреп, ул шушы үзенең инде әйтеп була дини белемнәренең бер шушындый урта нәтиҗәсенә ирешә.
Сез анда әйттегез, әти-әниләр китерсә дидегез, әни, ул ничек ихтиярыймы яисә мәҗбүриме?
Әлбәттә, ул бездә ихтияр, ләкин Финляндиядә шушындый бер канун бар. Әгәр дә бер мәктәптә эч мусульман баласы укыса, ул вакытта мәктәпнең вазифәсе ул балаларга ислам дине дәресләрен тәртипләргә. Димәк, һәрбер мәктәптә булмаса да, инде Финляндиянең күп мәктәпләрендә бүгенге көндә ислам дине дәресләре алып барыла. Әгәр дә ислам диненә балалар катнашмаса, ул вакытта аларга дөнья диннәре дигән бер барыбер дәресне үтәргә кирәк. Чөнки укыган мәктәптә укыган баланың диннәр буенча фикере һәм белеме булырга тиешле. Менә шушы кайбер мәктәпләр, ул мәктәптә түгел, җәмгыятьнең биргән дәресләренә катнашырга ярый диеп рөхсәт бирәләр балаларга, һәм ул балалар мәктәптә түгел, бездә килеп диннәрәйнәләр. Димәк, безнең өйрәткән белемнәребез дәүләт каршысында кабул ителә. Әлбәттә, һәрбер мәктәп без биргән билгене кабул итми, чөнки Финляндиянең кануннары буенча анда, димәк, ул барыбер мәктәп диварларында бирелгән белем булырга тиешле. Ә безнең белемнәребезне ул йөрегән, ул димәк, дин курсына катнашкан дип кенә куялар да шушылай тәртип кабул итәләр. Менә шуңарга күрә, димәк, инде әти-әниләр бит әлбәттә телиләр үзебезнең гореф-гадәтләрне өйрәтергә, димәк, татар дини мирасын өйрәтергә, шуңарга күрә алар безгә китерәләр, без әлбәттә шушы балаларга теләп үзебезнең динебезне, гореф-гадәтләребезне шунда ук тарихны да прасларга кушып, аларга әлбәттә рәтеп киләбез.
Рамил Билеев белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз, адресыбыз ozatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.